אשתדל לענות על השאלה הראשונה.
Reikia stengtis. Pabandykime atsakyti į pirmąjį klausimą. Kodėl tik užsiimimas kabalos mokslu ir vadinamas kūrėjo darbu? Kodėl tik užsiimimas kabalos mokslu yra vadinamas?
Pilna vaizda.
Taigi, kas ypatinga yra kabalos moksle, kai tik jis yra vadinamas kurie.
Jau buvo sukurta visa kūrinyje.
Kodėl kabalos mokslas yra vadinamas vidine Toros esme? Kodėl? Būtent tas akcentas. Kodėl tik kabalos mokslas užsiema žmogaus egoizmu, kas yra vadinama vidinė žmogaus esme, jo noru gauti? Kodėl tik kabalos mokslas užsiima vidinė esmė, jo noru gauti egoizmu? Kas ypatingo toje metodikoje?
Kur, kaip prasideda ir kur baigiasi.
Kaip mes iššaukime šviesą gražinančią prie šaltinių, kad ji paveiktų mūsų egoizmą ir jį ištaisytų. Kaip mes iššaukime šviesą gražinančią prie šaltinių, kad ji ištaisytų mūsų egoizmą, mūsų norą gauti. Ir ji visą laiką tik tam, kad duoti mums gyvybės jėgų. Kodėl tik pastangomis grupėje, susijungiant grupėje, mes iššaukime šviesą gražinančią prie šaltinio, kuri ištaiso mūsų egoizmą ir atveda mus prie panašumo su kūrėju. Kodėl tik su mūsų darbo grupėje pagalba, vienijantis grupėje, mes iššaukime šviesą gražinančią prie šaltinio, kuri suvienija mus ir atveda mus prie panašumo, prie susiliejimo su kūrėju. Ne, mes pereikime prie mūsų tvarkos. Ar yra klausimų? Ne, nuostabu. Na, taip truputėlį pažadinti būsiną.
Mes skaitome brošiūrą Pesach, 102 puslapis, einame pas faraono antras raipsnis, šitas raipsnis taip pat yra pirmame Rabašo tome, galima rasti medžiagą ir žiūrėti transliaciją tinklapyje kap.tv.
Todėl ir matome dabar, kai mokomės visą procesą, apie kurį kalba Tora. Mums tai yra tas procesas, kurį mes turime praeiti. Kada tai yra aprašyta kaip mūsų darbo planas, o kitiems tai yra tik istorija, va tame visas reikalas.
102 puslapis, Pesacho brošiūroje, Rabašas eina pas faraoną, antras straipsnis. Zorė klausia, kodėl pasakyta einame pas faraoną, paro, nors reikėtų sakyti eik pas faraoną, kai pamatė kurėjas, kad morė bijo, tuo tarpu, kai kiti aukšti pasiuntiniai negali priartinti tautos prie kurėjas, pasakė, štai aš atvesiu tave pas faraoną, Egipto karalių, didžiulio pabaisą sėdinti danguje. Atrodė, kurėjas turėjo pats kariauti su juo, o ne kas nors kitas. Kaip pasakė, aš kurėjas, tai reiškia, aš, o ne kas nors kitas. Aš, o ne pasiuntinys. Citatos pabaiga. Skirtumas tarp einame ir eiks yra tas, kad einame reiškia, kad mes einame kartu. kaip žmogus sako savo draugui einame. Ir tai reikia išsiaiškinti. Zor klausia, kam kurėjas turėjo eiti kartu su Moze? Sako, kad Moze negalėjo vienas kovoti su faraonu, o tik tai kartu su pačiu kurėju ir ne su nieku kitu. Ir tada, kam Moze reikėjo eiti kartu su kurėju? Argi nepasakyta, kad aš, o ne koks nors pasiuntinys? Koks tada? Kokia tada nauda iš to, kad eiti pas faraoną, vadinamu pabaisą, kad tu su Moze, argi jis negalėjo eiti vienas be Mozės. Be to mes turime suprasti, ką pasakė mūsų išminčiai. Pasakė, kad žmogaus blogis kovoja su juo kiekvieną dieną, norėdamas jį pražudyti. Ir pasakė, piktadarys stebi teisuolį, jeigu kurėjas nepadėtų žmogui, žmogus net laikytų. Pasakyta, kurėjo ranka nepaliks mūsų. Ir čia taip pat kyla klausimas, jeigu žmogus pats negali atlaikyti šios kovos be kurėjo pagalbos, tai ką mums reikalinga šita dvejybė? Atrodytų, arba tegul kurėjas duoda žmogui jėgų susitvarkyti pačiam, arba tegul kurėjas pats daro viską. Bet kam čia reikalinga tarytum dvi jėgos? Pradžiai žmogaus jėga, o po to dar ir kurėjo jėga. Ir tarytum tik tai dviejų šių jėgų pagalba galima įveikti blogio jėgą, o vienos jėgos nepakaks. Ir mums žinoma, kad žmogus pasiekė tobulumo, siekdamas kūrimo tikslo, tai reiškia, jisai turi pasiekti tą tikslą, dėl kurios yra sukurtas pasaulius. Ir šitas tikslas vadinamas suteikti malonumą savo kūriniams. Kūriniai turi gauti visą gerovę ir malonumą, kurį sumanė jiems kūrėjas. O iki tol negalima vadinti kūrinio atitinkančio savo kūrėją. Nes, kaip yra žinoma, iš tobulo turi kilti tik tai tobuli veiksmai. Ar reiškia, visi turi pajusti visos kūrinijos grožį. Ir tai, kad kiekvienas tiesiog galėtų žavėtis kūriniu, kiekvienas galėtų dėkoti, aukštinti kūrėją už tą kūrinį, kurį sukūrė, ir kiekvienas galėtų pasakyti, palaimintas tas, kieno žodžiu yra sukurtas pasaulis. Tai reiškia, kad mes visi dėkotume kūrėjui už tai, kad jis sukūrė nuostabų pasaulį pilną malonumų, kad visi būtų patenkinti, laimingi, jausdami džiaugsmą iš visų malonumų, kuriuos gauna. Tačiau, kai žmogus ima galvoti, ar iš tikrųjų jisai patenkina savo gyvenimu, ar daug iš džiaugsmo gauna iš paties savęs ir iš savo aplinkos, tai mato jisai, kad viskas atvirkščiai, visi kenčia. Be to, kiekvienas kenčia savaip. Ir žmogus. O žmogus turi pasakyti, palaimintas tas, kieno žodžiu atsirado pasaulis, tada jisai mato, kad tai sako ne iš širdies. Bet kaip yra žinoma, gerovė ir malonumas negali atsiskleisti pasaulį anksčiau, nei mumis atsiras duodantis kilim. Dėl to, kad mūsų gavimo kilim vis dar nešvarus dėl mūsų būdo gauti dėl savęs, kurie ne tik atribotas, bet ir atskiria nuo kurėjo, tai reiškia, kad į gaunantiems kilim buvo padarytas pilnas apribojimas tam, kad negalėtų ten patekti šviesa. Ir tam, kad gauti duodančius kilim, tai atveda mus prie karo ir nesutarimo vaidų. Ir todėl ir duoda mums torą ir priesakai, kad prieitume davimo, kaip pasakė išminčiai, sukūrė už blogą pradą ir sukūrėjau torą prieskoniui ištaisimui. Tam ir duota priesakas, pamilk savo artimą kaip pat save, apie kurį Rabą Akyvą pasakė, kad tai didžioji toros taisyklė, tai reiškia tobulumas ir meilės. Savo draugams žmogus pratinasi išeiti iš rėmų meilę savo, siekdamas pasiekti meilę artimui. Tačiau kaip suprasti mums, kad žmonės ir mes tai stebėme savo akimis, kurie atiduoda visą savo jėgas meilį artimui, nei per jotą neprietina prie meilės kuriejų. Tokioje būsenoje, kai galėtų vykdyti torą ir priesakus, tik tai iš meilės kuriejų. Tiksliau, šitie žmonės sako, kad meilė artimui jie truputį tobulėja, tačiau meilė, kurie jokio progreso nemato, bet reikia žinoti, kad ir meilė draugams taip pat yra įvairios pakopos. Reikia galvoti apie būtinybę meilį draugams ir tai galima prilyginti trijų aukštų namui, kuriame yra. Pirmas aukštas ir dar du aukštai viršuje. Karalius gyvena trečiame aukšte. Tas, kuris nori patekti pas karalių, reiškia tas, kurio vienintelis noras į veidą pakalbėti su karalium, pasakyta, kad prieš tai jis turi pakilti į antrą aukštą. Nes neįmanoma pakilti į trečią aukštą, nepabuvus antrame aukšte. Ir žinoma, tada kiekvienas supranta, kad tai yra teisinga, bet yra ypatinga priežastis. Ta, kad prieš tai reikia pakilti antrą aukštą ir vadinama tai ištaisimu. Nes pakilęs į antrą aukštą, žmogus gali išmokti kalbėtis su vienas prieš vieną su karaliumi. Ir tada jisai gali paklausti karaliaus viską, ko jis sielo trokšta. Žmogus, kuris girdėjo, kad prieš tai reikia pakilti į antrą aukštą, arba tik po to galima jau pakilti į trečią, supranta, tai labai gerai. Bet dėl to, kad vienintelis jo noras pamatyti karalių, tai jis daugiau apie nieko nesirūpina. Ir tai, ką pasakė jam, kad jam reikia praeiti per antrą aukštą, yra jam sunkia našta, bet nėra pasirinkimo. Ir štai jis pakyla į antrą aukštą. Ir jo nei kiek nedomina, kas ten yra. Ir nors jis girdėjo, kad antrame aukšte moko žmonės, kaip kalbėti su karaliumi, tačiau jisai nekreipė į tai dėmesio, nes ne tai yra jo tikslas. Juk jo tikslas prieiti karaliaus, o ne kažko tai išmokti antrame aukšte. Juk jo tikslas ne mokslas. Jo tikslas susitikti veidas į veidus su karaliumi. Ir nėra dėl ko jam švaistyti laiko tuštiems reikalams, nes susilygimas su karaliumi, susilygimas su viskas niekinga. Ko jam dar domėtis ten, kur kažko tai moko antrame aukšte. Ir todėl, kai jisai pakyla, tada jis neturi nei mažiausio noro tenais užsibūti. Jisai nori iš karto pakilti į trečią aukštą, juk tenais yra pats karalius. Nes tik tai toks yra visas jo noras. Bet ten jam sako, kad prieš tai, kol neišmoksi visų dėsnių esančių antrame aukšte, o tai gali atvesti, kad tu įžeisti karaliaus orumą. Ir todėl nėra jokios vilties pakilti į trečią aukštą prieš tai, kol tu neišmoksi viską, ką reikia išmokti antrame aukšte. Ir tas pats ir su meilė artimui, draugams. Mes girdėjom, kad neįmanoma pasiekti meilės kuriejų prieš tai, kol žmogus nepamils artimo. Pasakė Rabi Akiva, pamilk savo artimą kaip pat save, tai didžioji Torijos taisyklė. Bet kai žmogus treniruojasi mylėti draugus ir nemato meilės draugams kaip vertybė, tada jis vykdo šitą priesaką, nes neturi pasirinkimų, bet kartu jis kiekvieną minutę galvoja apie tai, kada aš tapsiu vertas meilės kuriejui, kada galėsiu išsivaduoti nuo meilės draugams, kas yra man didžiulė našta. Juk taip sunku kentinti mano draugus, kadangi, kaip aš matau, kad kiekvieno jų savybė skiriasi nuo mano savybių ir nėra to mūsų jokio panašumo. Ir tik tai dėl būtinybės aš sėdžiu kartu su jais. Nes man pasakė, kad aš neturiu kito pasirinkimo. Ir kad be meilės draugams aš nepasieksiu meilės kuriejui. Bet aš galiu pasakyti pats savo, kad tik tai vieną aš laimiu, kad būdamas kartu su jais, o būtent aš taisau save, tai reiškia tuo, kad aš sėdžiu. Ir tai savo save, kančių pagalba, nėra ką daryti, nes man sako, turiu aš kentėti kančią šiame pasaulyje. Ir todėl aš kenčiu. Aš sėdžiu ir laukiu, kada ateis ta valanda, kurie galėsiu pabėgti nuo jų ir nežiūrėti daugiau į tą niekingumą juose. Aišku, kad toks žmogus neima iš meilės draugams tų vaistų, kurie vadinami meilę artimui, o jisai veikia dėl to, kad jam pasakė, kad jisai neturi pasirinkimų, nes kitaip jis negalės pasiekti meilės kuriejui. Ir todėl jisai užsiema, jisai vykdo meilę draugams, vykdinamas viską, ką prašo jo draugai, bet tai, ko reikia išmokti, praeina šalia jo. Tai reiškia, išeiti iš meilės savo, iš savo ego jis negali. Ir mylėti meilės artimą jis nepasiekia. Ir vykdo jis priesakus ne dėl meilės, o dėl baimės. Nes negalima pasiekti meilės kuriejų prieš tai, kol nepasiekė meilės draugams. Todėl jisai bijo neįgyveninti meilės draugams, nes neleis jam įeiti prie meilės kuriejų. Ir tai todėl, kas buvo pateikta mūsų pavyzdėje, kad neleidžia žmogui pakilti trečią aukštą, kur ten, kurio karalius prieš tai, kol jis nepakils į antrą aukštą. Prasmė ta, kad jisai turi išmokti, kaip neįžeisti karaliaus orumo. Tada sveikas protas sako, kad žmogus, būdamas antrame aukšte, turi džiaugtis, nes dabar jisai mokosi, kaip teisingai elgtis prie karaliaus. Ir kaip po to įeis karaliaus rūmus, tai jisai neįžeis karaliaus orumo. Todėl, būdamas antrame aukšte, jisai turi sukoncentruoti visą savo dėmesį į dėsnius, kuriuos ten moko ir treniruotis, nes jis nori patekti pas karalių, norėdamas jam tarnauti, o ne tam, jokių būdų, ne tam, kad jokių būdų neįžeistų jo orumą. Bet tai tik tai tiems, kas nori ateiti pas karalių, kad suteikti jo malonumą. Tie, kurie nori patekti pas karalių tam, kad gautų kažką tai savo, jie žiūri savo buvimą į antrame aukštą kaip nereikalingai neįdomu. Ir į antrą aukštą jis pakyla tik tai iš baimės, žinodamas, kad kitaip jam neduos pakilti į trečią aukštą. Tačiau jisai nejaučia jokios būtinybės studijuoti taisyklę, elgesio taisyklės prieš karalių, kurių ten moko. Nes visas jo noras įeiti pas karalių pagrįstas tik tai meilė savo. Todėl mes turime įsisavinti, kad mums duota priesaka meilė artimui tam, kad mes per jį galėtume išmokti, kaip neįžeisti karaliaus orumo. Kitaip sakant, jeigu duoti kuriejų malumą nėra vienintelis žmogaus noras, tai tas žmogus būtinai įžeis karaliaus orumą. O todėl mes neturime ignoruoti meilės artimui draugams. Nes per tai žmogus mokosi, kaip jam išeiti iš meilės savo ir eiti keliu, meilės artimui keliu. Ir žmogus, kai visiškai pabaigs savo dvasinį darbą meilės artimui, tada jisai taps vertas meilės, kurie būtina žinoti, kad meilė draugams yra ypatybė, kad žmogus negali apgauti savęs, kad jisai myli savo draugus tuo tarpu, kai jų nemyli. Juk čia kiekvienas gali kontroliuoti save, ar iš tikro jisai myli savo draugus ar ne. Tuo tarpu, kai meilė kuriejui, žmogus negali savęs kontroliuoti, iš tikro jo ketinimas yra meilė kuriejui, ar jisai nori duoti kuriejui dėl gavimo. Bet būtina žinoti, kad po visų tų ištaisimų, kurie duodami žmogui įvykdyti be kuriejo pagalbos, jis visgi nei per lašą netobulėjo dvasime. Bet iš karto kilo klausimas, kam žmogus turi visą tai daryti, jeigu vis tiek po to jis turi užsitarnauti kurėjo pagalbos, neugi kurėjas negali padėti ir be veiksmų iš kūrinių pagalbos, juk vienai pat kitaip nepadėtų žmogui dvasime judėjime, tobulėjime. Vystymėsi. Ir reikalas tas, kad kol žmogus nepradeda dvasinio darbo, jisai nežino, kad negali susitvarkyti savo blogą pradų pats. Bet kai žmogus pradeda dvasinio darbą ir daro viską, kas tik tai jo jėgoms daryti, tada jis gali iškelti tikrą maldą kūrėjui, prašydamas jo pagalbos. Tačiau kodėl kūrėjas nori, kad žmogus pakeltų jam tikrąją maldą. Ar galima sakyti, kad žmonės kreiptųsi į jį su tikrų prašymu? Nes jeigu žmogus ko nors iš tikro prašo savo draugo, tai reiškia, kad po to jis gali būti po to jam iš tikro dėkingas. Kaip žinoma, žmonėms labai svarbi pagarba aplinkinių pripažinimas, nes dėkingumas menkina žmogų prieš draugą, paskutinis gauna iš to malonumą. Kaip galima pasakyti apie kurėją, kad kad jam taip pat reikalingi pagerbimai, kad žmogus duotų jam, iškeltų maldą iš visos širdies gilmės. Kam kurio šito reikia, reikalas tas, kaip yra žinoma, nėra šviesos bekly. Tai reiškia, neįmanoma duoti žmogui kažką, kas nebūtų jam milžiniška vertybė, nes jeigu žmogui, kuris neturi noro kažkam, tai jis nesaugo šitos vertybės ir galiausiai jinai dings. Ir taip yra todėl, kad žmogaus poreikis kažko proporcionalu tam, kiek jam šito dalyko reikia. Ir tik tai šitas poreikis duoda jam svarbos pajutimą. Kitaip viskas pateks pas klipot. Ir šita būsena, kai viskas patenka į egoistus norus, pasiimančius viską savo ir vadinama klipot maitinimu. Iš čia suprantame, kodėl žmogus turi pradėti dvasinį darbą, bet kodėl kurėjas nedavė žmogui jėgų, kad galėtų pabaigti dvasinį darbą be paties kurėjo pagalbos. Ir čia reikalas tas. Žinoma, kad pasakyta Zor dėl išminčių žodžių ateinančiam išsivalyti padedama. Paklausė Zor, kokiu būdu, tai ir atsako, švaria siela, tai reiškia, žmogus gauna šviesą iš aukščiau, vadinamą sielą, vadinamą kurėjo, suvokimu, kas yra vadinama kūrimo sumanimo, suteikti malonumą jo kūriniams dalis. Tokiu tarpu, kai žmogus turi klį ir norą gauti davimo klį, jisai gali gauti į šviesą, vadinamą sielą, nešama. Tokiu būdu jam reikia ir vieno, ir kito. O būtent, žmogus pradeda ir gauna klį. Ir to, kad jis pats negali pabaigti klį, jisai priverstas kreiptis į kurėją pagalbos, ir tada jisai gauna šviesą. Iš čia galima suprasti žodžius. Einame pas faraoną, nes aš sukietinu jo širdį. Ir jo vergų širdis, ir kilo klausimas, kodėl kurėjas sukietinu jo širdį. Raštai aiškina, kad įvykdytų visus mano ženklus juose. Bet klausimas, kodėl sukietino žmogaus širdį taip, kad jis negali savarankiškai susitvarkyti su blogiu savyje. Klausimas yra tas, kad žmogus imtų šaukti kurėjui. Ir dėl to jame atsiras klį. Ir tada kurėjas gali patalpinti iš šio klį vidų toros raidės. Tai yra vadinama siela, kurią duoda žmogui į pagalbą. Ir šita būsena vadinama Tora ir kurėjas yra viena, nes mano ženklai reiškia Toros raidės, tai reiškia būtent kurėjo. Tai reiškia suteikti malonumą jo kūriniams, kas yra kūrimo sumanimo dalis. Ir tai įvykti gali tik tai su tuo žmogumi, kuris turi tam dalykui klį. O noras atsiranda tik tai per širdies apsunkimą, skirtą tam, kad žmogus imtų šaukti kurėjo pagalbos. O pagalba jo, kaip jau pasakyta, yra švarios sielos dovanojimas.
Ar iki šios akimirkos yra klausimai?
Mazė kvodamelech, va mazė livgombe kvodamelech.
Kas yra kurėjas, kurėjo orumas ir kaip galima jį žeisti?
Kurėjo orumas tai yra davimo savybė, kurią turime išaukštinti, pastatydami virš gavimo savybės, kuri natūraliu būdu pas mus yra ir vis labiau atsiskleidžia kiekvieną kartą. Taip mes pasiekėme karaliaus orumo. Tai karaliaus esmė, davimas ir meilė. Graikas ten darbo.
106 puslapyje parašyta. Gaunasi, jeigu jis turi klį, noro duoti klį, po to jis gauna šviesą ir jam reikia tiek vieną, tiek kitą.
Ir klį, ir kisaronas, ir šviesa, užpildymas, ištaisimas, po to visas užpildymas nueina iš nusileidžia šaukščių.
Nepakanka, kad jisai turėtų klį, jis turi šaukti ir dar ir šviesos?
Na, jis neturi klį. Pas žmogo, nu, vat pradžio nėra klį. Jis turi tik gyvūninį poreikį. Reikia pirmiausia panorėti gauti dvasinį norą. Ties tom taip pat reikia dirbti. Kuries duoda širdies sunkėjimą, pakyla egoizmas, noras gauti. Žmogus turi atpažinti, kad tai jį atskiria nuo dvasinio kelio. Jis privalo su tuom dirbti tam, kad gauti kažkokį ištaisimą, taip? Todėl, kad Tora ateis iš Sijono, tai yra nuo išėjimo. Tai yra iš to jis reikalauja Toro šviesos, šviesos bražinačios prie šaltinio, taip jis eina į priekį.
Aš iš to, ką supratau, galbūt neteisingai, yra tai du etapai. Pirmas etapas, kai prašau klį, o kai aš turiu klį, prašau šviesos į jo vidų. Aš manau, kad jeigu šviesa ir bus klį, nėra daugiau etapų.
Taip, bet pats klį tai yra teisingas kisaronas, tai nėra šiaip savo noras. Tai yra kisaronas duoti. Ir tada atitinkamai pagal tai, kad jau turi kisaroną davimui, tai taip pat ateina su šviesos gražinačios priešaltinio pagalba. O po to tame teisingame kisarone į teisingą kisaroną ateina pasveti ir užpildymas.
Tai koks skirtumas tarp klį teisingo davimo noro?
Noras duoti ir vadinamas tikruoju klį.
Tai reiškia, nėra dviejų, kai yra klį, atsiranda ir šviesa?
Ne, ne. Kam tau reikalinga šviesa, jeigu tu turi klį? Pats iš savęs kisaronas ir yra užpildymas. Jeigu aš siekiu, mes kalbėjome apie meilę, jeigu aš myliu ką nors ir aš siekiu to žmogaus, tai tada savaime tai mane užpildo. Aš tada esu pasirengęs priimti iš jo įvairiausius užpildymus tam, kad teikti jam dar papildomo gėrio, dar malonumo.
Tai taip, yra du etapai.
Truputėlį daugiau. Taip.
Kada žmogus nepriema reiškinių dirbdamas su artimu? Žmogus turi dirbti dirbtinai, juk jis neturi tikrų savybių, vadinamų meilę artimui.
Žmogus privalo dirbti dirbtinai, tai yra teisinga. Todėl Rabašas rašo visose savo pirmosiuose straipsniuose, mes privalome suorganizuoti aplinką, aplinkos poveikį, visą aplinkos suvokimą ir taip toliau. Po to, kai mes susiorganizuojame ir tame veikime, kodėl? Todėl, kad tai mano mokytojas taip pasakė daryti, todėl aš taip ir darau. Ir aš neturiu tam jokio noro. Ir netgi dar labiau aš turiu atstumimą nuo to atmetimą. Ir to rezultate, kad aš veikiu prieš savo norą, pagal mano mokytojo nurodymus, taip, tai per jo straipsnius, per aukštesnėje sistemą, kada visa tai ir vadinasi mokytojų. Tada per tai ateina pas mane šviesa, gražinanti prie šaltinio. Ir ką aš to pasiekoju jaučiu? Jaučiu to pasiekoje širdies sunkumą, sunkėjimą, kai dar labiau to nenoriu. Ir man čia reikalingas laidavimas, kada aš nenoriu, ir susivienimas, kada aš nenoriu. Yra daugybė dalykų, su kuriais turiu dirbti. Štai ir viskas.
Bet kai žmogus nepriema vaistų, sako, kad būna atveju, kai žmogus užsiema meilę artimui, bet negeria vaistų, kurie yra šitam reikalui.
Čia yra keletas galimybių. Ar jis iš tiesų užsiminėja meilę draugams, ar tiesiog tik dėl to, kad jis neturi pasirinkimo? Ir ar jis nori gauti to vaisto? Ar jis to supranta ar nesupranta? Čia būsino savoka laiptelio. Pradžioje jis iš vis nežino, kaip tai veikia, kaip tai daro poveikį jam. Kai čia yra programa, tam tikras nustatytas planas, aukštesnių jėgų įsijungimas, sistemų, kurios daro poveikį jam. Ir būtina čia nulenkti galvą ir daryti. Čia kaip apie tai pasakyta, kaip asilas jungia ir kaip jautis jungia ir asilas su našta. Ką? Na, jau klausi, jeigu kažkas, o neaišku.
Nu, neaišku, neaišku. Jeigu tai... Jeigu tai paprasčiausiai.
Nėra tai paprasčiausiai. Jeigu tai paprasčiausiai, reikia taip, nulenkti galvą. Na, klaus toliau.
Po rezultato, darbo rezultato, meilė artimui, žmogus gali patikrinti save ir gali prieiti tikrą prašymą. Tai yra tikslas, dirbant meilė draugams.
Tai taip pat tikslas, teisingai.
Amatara beavat chavarim ze lerchosh chisaron.
Tikslas meilė draugams. Įgyti chisaroną, poreikį vienimuisi. Ir tame poreikyje vienytis žmogus pradės išryškinti savybės, kurios vadinasi susivienimas. Kada priešingos savybės susijungia kartu. Gali susijungti kartu. Todėl, kad virš jų atsiranda bendras principas, vadinamas kūrėjų, kuris viską sujungia. Ir tada jis pradeda dirbti dėl jo. Ir dar daugiau aparto. Leibovičiau. Norėjau užduoti klausimą?
Jisai pakyla į antrą aukštą tik tai tam, kad suteiktų malonumą karaliui, ar kad iš tikro mylėti draugus?
Tai geras klausimas. A kaip tu manai, ar jis nori iš pat pradžių mylėti draugus? Kodėl tu? Žinau, kad ne. Bet galutinis veiksmas pradinėme su manime. Aš neturiu pasirinkimo. Aš privalau tam, kad pasiekti to, aš to turiu, nu, tai paaiškinti, tam, kad pasiekti tikslo. O būtent pasiekimas susiliejimo tikslo, gyvenimo tikslo pasiekimas, kad aš pasiekčiau būsimąjį pasaulį. Nesvarbu, kaip žmogus tai savo paaiškina. Žmogus privalo žinoti, kad jis privalo pasiekti ryšio su draugais. Na, meilė gal tai per daug, bet ryšio su draugais. Tai yra būtinas dalykas. Būtina. Tai ta pati savybė, tai tas kly, kuriame viskas, kas gaus pat kaip pasiekoje, į tai įsivilks. Ir taip reikia judėti žingsnis po žingsnio. Trumpiau, apie tai aš ir paklausiau dar iki tol, kai pradėjome skaityti straipsnio. Kuom skiriasi mūsų prieimas nuo kitų prieimas, mūsų požiūris nuo kitų, kuris suformulavo, kaip Abroma suformavo grupę, kuri sėdėjo palapinėje, kuri norėjo būti po vienu stogu vienoje vietoje, pasinaudoja principu, kad visus nusikaltimus padengs meilė. Kada visi yra nuolat augančiame egoizme iš vienos pusės. Ir vienaip ar kitaip norintis susijungti vienas į kitą. Sujungti save bendro meilės apdang, po bendrų meilės apdangalų. Ir tokiu būdu jie suformuoja klį, kuriame yra didžiulis kiekvieno noras gauti. Ir visi yra priešpriešoje ir susidūrime tarpusavyje ir priešingi vienas kitam. O kartu su tuom, virš viso to stengiasi būti susijungę. Ir veikia toje kryptyje. Ta kryptimi jie meldžiasi kūrėjų, kad jis jiems duotų jėgų padengti save vienu apdangalu, kas taip pavadinta. Taip?
Neaišku, tai tarytum du tikslai. Kaip gali būti, kad tu?
Ne, tikslas tai yra vienas, bet meilė draugams tai yra klys, o meilė kūrėjų tai užpildymas.
Bet meilė draugams...
Ne, tai negalima atskirti vieną nuo kito. Tai tik mūsų nepilno darbo atžvilgių.
Kaip galima jūs iš tikrųjų mylėti, jeigu aš noriu jais pasinaudoti, kad galėčiau mylėti kūrėjų?
Aš nesinaudoju, tai turi būti vienas ir tas pats. Čia kaip rašo Rabašas, kad už kiekvieną iš draugų stovi kūrėjas. Nėra tokių draugų. Ne. Bet mes turime taip dirbti. O kitaip mes nesugebėsime. Tai yra visas mūsų noras gauti. Mūsų ego suskaldo, sukuria vaizdinius apavidulus įvairiausios formas priešingybės būsenoj. Bet kai mes darome pažangą, mes nematome, kad tai yra taip. Na, bet kelyje viskas specialiai taip padaryta, kad tu matytum, kad viskas yra suskaldyta, atskirta vienas nuo kito. Bet meilė draugams, o po to meilė kūriniams, tai viskas yra etapai tam, kad visame tame pasiekti kūrėjo. O kitų būdų tu neteisi prie sekančio žingsnio, kad būti ryšyje su kūrėjo. Juose, tame ryšyje, tu atrasi aukštesnį užpildymą, kuris vadinamas kūrėjo. Kūrėjas viską užpildo. Na, prateskime. Taip.
Konstantinas iš Novosibirsko klausė. Kaip jaučia Mozė, kad kurėjas kartu sueina pas faraoną?
Tame, kad jis klausosi kurėjom, kad kurėjas jį kviečia pas faraoną. Mozė nenori eiti pas faraoną. Kreiptis jėgo yra labai sunku ir labai pavojinga. Ir labai baisu. Nes tai gali žmogų atvesti prie labai blogų būsenų. Mes dar nesimokėme tokių būsenų. Ir kaip mes su kūrėju kreipiamės į faraoną, nusileisdami į mūsų ego gilumas. Tai 10 bausmių, einančių vis giliau ir giliau iki paskutinio smūgio. Galbūt po kelių dienų mes prie to prieisim.
Jis klausė toliau. Kodėl Mozė tapo vertas kurėjo palaikymo?
Mozė tai yra taškas širdyje. Tai yra binos savybė žmoguje. Tai taškas, tai kibirkštis. Ir ji neturi ryšio su noru gauti, su žmogaus ego. Ir todėl jis turi ryšį su kurėju.
Andrėjus iš Piterės klausė, kodėl kurėjas nevykdo bendro veiksmo su faraonu tik taip per Mozę.
Faraonas tai tas pats kurėjas, tai yra panim ir achraim, tiesioginis atgalinis ryšys. Kaip pasakyti, aš sukūrėjau piktąjį pradą, pačio piktojo prado kaip tokio neegzistuoja. Jis egzistuoja tik kaip kurėjo paslėptis. Ir todėl, kaip ir rašo mums Baal Sulamas straipsnėje, atsiskleidimas, pasislėpimas iš priekio ir nugaros mane apkabini. Ir todėl negalime atskleisti kurėjo, atskleisti faraono be kurėjo. Ir kurėjo be faraono. Ir tai, kad Mozė atitinkamai pagal raštus išaugo faraono karališkose rūmose, tai, na, taip yra sakoma, tai, kas iš aukščiau, kad iš aukščiau viskas taip suorganizuota, kad kibirkštis, kuri vadinama Mozė, gautų priedą iš faraono. Bet nebuvo jokio susidūrimo. Visas susidūrimas tarp jų prasidėjo po to, kai Mozė nužudė egiptietį savyje. Va tada jis pajautė, kad yra skirtumas tarp taško, tarp kibirkšties ir noro gauti. Ir to negalėjo ištverti. Na, trumpiau, mes prie to prieisime dar. Nuo to viskas prasideda.
Vadė iš Jerchovoto klausė, kas yra faraono vergais, kai kurias apsunkimai širdį.
Tai mes visi faraono darbuotojai. O visas pasaulis, jie jokie ne faraono darbuotojai. Juk yra tie, kas nori susijungti, yra tie, kas nenori. Yra taip, kas nori, kaip panašiai į Jokūbo sūnus. Ir jie neprima Josefo, po to taip, kai trūksta pasirinkimo, tada taip sutinka susivienyti. Nes tada supranta, kad kai susivienysime, tada bus geriau. Tada jie, kaip tik, jie visi ir yra kol kas faraono darbuotojais. Būtent jie, bet palaipsniui per 7 alkon bado metus, jie pradeda jausti, kad jie yra faraono darbuotojai, turi tapti kurėjo darbuotojais. Jis apie tai rašo įžangoje į knygą Zohar. Va tada ir pradeda žmogaus tašką širdies save išreikšti, parodyti. Taip pat to, kad nors taip dar pažiūrėsim.
Sergejus iš Maskvos klausė, tai ką reiškia, einame pas faraoną mūsų darbe dešimtukose?
Kol kas su to dar mes nežaidžiam. Tai, kad tu turi 2 jėgas, gavimo jėga, davimo jėga, kai tu esi tarp jų, to kol kas nėra. Mes padirbėsime greitai su tom. Taip.
Mokytojau, jisai sako, kaip yra žinoma, kad gėris ir malumas negali atsiskleisti pasaulį, kol pasaulis neturi duodančių kilimą. Aš nelabai supratau, ką reiškia duodantis kilim pasaulyje.
Kaip gali atsiskleisti geras gėris, jeigu nėra duodančių kilim?
Kodėl pasaulis, kodėl nekalbam apie patį žmogų?
Nežinau, kur tai parašyta.
103 puslapis, antras stulpelis.
Nesvarbu, kokiam puslapį. Kalba eina ar apie žmogų, ar apie žmogų, ar apie pasaulį, ar apie žmogų, kuriam tas pasaulis. Tai yra viskas, ką mes mokomės tose straipsnėse. Mes mokomės apie žmogų. Viskas vyksta vieno žmogaus viduje. Pasisteng va taip skaityti. Gerai? Pratęskime.
Galima paaiškinti, ką reiškia, kad Mozė kalba su kurėju arba Mozė kalba su faraonu, ką reiškia kalbėti, reikia atitikimo mastas arba netitikimo, kad galima būtų išskirti šitas savybės, atskirti jas.
Adam matchil lavdil bein
Žmogus pradeda atskirti davimo jėgą, gavimo jėgą, savo jėgą. Visas tas savybės jis pradeda jausti kaip esančias jame. Ir kiek jis gali būti tarp jų, kaip atliekantis analizę, kaip besiaiškinantis. Jeigu truputėlį palinksi savo į kurėjo pusę, arba į savo ego pusę, arba į grupės pusę, tai kaip jis išlygina, todėl kad jis yra vidury, tarpe, tarp visų tų savybių. Kaip jis išlygina, išbalansuoja jas kartu, tam, kad jomis jas valdyti. Valdyti ne iš savo ego taško valdyti, o orientuotis juose. Tai kartais jis jaučia, kad reikalinga aukštinti kūrėją, o kartais jis mato, kad matyti, o kurgi mano ego? Be mano ego aš negaliu. Man reikalinga atlikti kūrėjo darbą. Man reikalinga pajausti skonį, kad aš turėčiau už ką dėkoti kūrėjui, o be ego negaliu jausti jokių skonių. Tai yra, jis dirba ir su chisaronu, ir su dėkingumu. Ir tai yra darbas. Atrasime. Parinksime. O jis yra subalansuotoje būsenoje. Jis susideda iš visko. Jis turi valdyti, turėti visus kelim. Tame ir yra kurio pažadas Abromui.
Ką reiškia kalbėti, kai kurie sako jam, einame pas faraoną.
Na, tai tas pats, kaip mes, kaip kol kas ir kalbam, kas su tom, kas vyksta mūsų viduje. Na, kaip žmogus bendrauja su visais pavidalais vaizdiniais savo viduje. Gerai, Santiago. Santiago iš Čilės.
Sveiki, mokytojau. Jeigu kūrėjas ir Mozė ir faraonas, čia nėra prieštaravimo, kad yra širdies apsunkimas, nekariaujas pas su savimi, koks mūsų vaidmuo?
Mūsų funkcija susideda iš visko. Ir faraono, ir Mozės, ir Izraelio, ir egiptiečio, ir visos šitos savybės kartu. Žmogus tai yra mažas pasaulis, jis savyje turi viską. Ir todėl aš turiu tik stengtis iš tiesų būti balansė, pusiausvyroje tarp jų. Tokiu būdu, kad kartais būna, kaip pasakyta, kad Mozė bijo ir pabėga, o po to jis nenori eiti, o kurijas jam sako, nesako jam eik pas faraoną, o sako eime kartu. Bet apskritai tai žmogus pats turi matyti, kad jis yra visų šitų jėgų centre, visų tų savybių. Na, ir tada įveikia vieną, įveikia kitą. O kodėl būtent centre? Todėl, kad būtent tada jis gali pasinaudoti viskom su ketinimu, kada visada kryptis yra virš jo. Visada vos daugiau, vos aukščiau davimui kūrėjui. Ir kaip iš visų tų jėgų, iš kurių aš sudarytas, aš galiu padaryti maksimalų davimą, optimalų davimą. Na, Santiago.
Cuando sentimos el endurecimiento del corazón del Creador, ¿cómo debemos clamar? ¿Qué es clamar?
Kaip mes per širdies apsunkimą siunčiame kūrėjo, turime šaukti. Ką reiškia šaukti kūrėjo?
Tai susijungimo atžvilgių. Viskas susijungimo atžvilgių, nieko daugiau nėra. Tik susijungimo vienybės, vienimuose atžvilgių. Ir todėl ir Egipto tremtis prasideda dėl vienybės trūkumo, kada jie nenori. Nenori, eikite per jėgą. Nenorite geruoju, eikite bloguoju. Kada jums bus bloga, tada pradėsite vienytis. Negalite susivienyti dėl to, kad būti klykat, kuriame atsiskleistų kurijas. Reiškia, bus būtinybė poreikis jungtis išėjant iš to gyvenimo. Va taip mes ir judame. Čia procesas. Visi jį praeina. Ir visas pasaulis jį praeina. Tik kitaip. Be ryškaus jėgų atsiskleidimo, kurios jos veikia. Bet visas pasaulis tai atskleidžia. Dabar jis juda paraleliai su mumis. Visas pasaulis pradeda atskleisti, kad yra neteisingoje vienybės formoje. Visa ta globalizacija, visas tas ryšys tarp tautų, tarp šalių. Mes matome, kad jis veikia kryptimi, kad viskas sugriauti. Ego, kuris mus jungia mus ne širdimis vienas su kitu, o kaip tik įvairiausiamis žiauresnėmis formomis, grįžtėtimis, kaip išnaudoti vienas kitą. Ir čia apie tai per blogą suvokimą visas pasaulis ateis prie išteisimą. Na, prateskime. Aš vis apskritai net nežinau. Mes kažką baigėme? Baigėme. Na, tada 10